Ja, men vi går i gang. Og jeg vil lige starte med at sige tak for jeres udfyldning af evalueringsskemaerne. Vi er i gang med at kigge dem igennem, og jeg vil næste gang give jer respons på dem og afsætte tid til lige at snakke om nogle af de ting, som I har taget op. Men der er lige nogle få kommentarer, som jeg vil knytte til skemaerne i dag. Og blandt andet så er der et gennemgående spørgsmål, der hedder, hvorfor skal Nyt Testamente være så kompliceret sammenlignet med Gammelt Testamente? Det er der mange svar på. Men en af grundene er, at Nyt Testamente har en anden virkningshistorie end Gammelt Testamente. Jødedommen er ikke belemret med den samme problematiske historie, i hvert fald ikke for ganske for nylig, men hvor kristendommen har en slæber antisemitisme, et problematisk forhold til slaveri, et problematisk forhold til kvinder op igennem historien. Og det gør, at vi må være meget forsigtige med, hvordan vi tilnærmer os de nytestamentlige tekster. Det var sådan, at i 70-tallet kom der den her bog, der hed Fate and Fratricide, Tro og Brudermor, som satte spørgsmålstegn ved, om kristendommen overhovedet var en legitim religion med den historie, den havde. Altså, efter Holocaust kunne man så legitimt være en kristen stadigvæk. Den satte en masse diskussioner i gang. Men det, man kan være meget uenig med den, og det er jeg også på mange steder, fordi jeg faktisk mener, at vi kan tilnærme os kristendommen på en måde, så vi ikke får antisemitismen ind samtidig. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er ved at bruge de begreber, jeg introducerede for jer sidste gang, hvor jeg talte om forholdet mellem utopisk og lokativ religion. Og hvor jeg ser på Paulus' breve og Paulus' teologi som en spiritualisering af jødedommen, eller en utopisk version af jødedommen. Og det, der er interessant, det er, at når Israels historie bliver problematisk, hvad den jo er blevet inden for de sidste 10 år i Palæstina omkring bygningen af jorden, eller hvad er muren tværs igennem, som laver en form for, nogen kalder det apartheid i Israel. Hvem er det så, at jøderne går til, når de skal bruge en kritisk stemme? De går til Paulus og insisterer på, at Paulus faktisk er jøde, og at netop Paulus' utopiske jødedom kan bruges som en stemme, der taler ind i den aktuelle jødedom, og prøver at tænke mere universelt og mere i forhold til en meget partikulært tænkende jødedom. Og det gør blandt andet Daniel Bujarin i den her bog, der hedder A Radical Jew, og han citerer netop på forsiden Galaterbrevet 3:28, som vi gerne skulle frem til i dag. Og der, det er der, hvor Paulus siger, i Kristus er der hverken jøde eller græker, hverken slave eller fri, hverken mandligt eller kvindeligt, for I er alle en i Jesus Kristus. Daniel Bujarin har stået på den her position igennem, altså og kritiseret Israels praksis over for palæstinenserne. Det er han ikke sluppet godt fra. Jeg har mødt ham flere gange på konferencer, og en gang kom det simpelthen til voldelige optøjer, hvor konferenceledelsen måtte gribe ind, fordi der var konservative kristne, der forsøgte at hive ham ned fra talerstolen. Og Daniel Bujarin er en ældre herre, så det... så Bibels fortolkning kan altså også være ret underholdende en gang imellem. Men jeg sender dem lige rundt. Men vi har et hængeparti fra sidst, men det lægger faktisk op til det næste spørgsmål i programmet, nemlig at vi også skal tale om Paulus og køn. Det vi vil gøre i dag, det er, at jeg vil prøve at samle en masse tråde fra noget af det, vi har været igennem, og også det, I har arbejdet med i sidste uge i gruppen omkring Genesis kapitel 12. Fordi lige præcis den argumentation, vi skal se på i dag, hvor Paulus spiritualiserer jødedommen, nemlig i, som det sker i kapitel 3, er faktisk Paulus' eksegese eller fortolkning af Genesis 12, som I så på sidste gang i grupperne. Og jeg var med i en af grupperne, og det var lidt interessant at se, at hver gang, at der var en i gruppen, der begyndte at tale om Paulus' fortolkning af lige præcis Genesis 12, så blev det ligesom skåret væk, fordi det havde ikke noget med fortolkningen af den her tekst at gøre. Men det man kan sige, det er jo, at Paulus i forhold til Abrahams fortælling, fædrefortællingen, som den skildres i kapitel 12-17, jo arbejder i verden foran teksten. Det tilhører faktisk også teksten, men den verden, der ligger foran teksten. Men der, hvor vi starter, når vi skal prøve at få fat om, hvad det er, der, ligesom, der konstituerer en helt ny religion, det er det, som Paulus siger i Galaterbrevet 1:12. Og nu har jeg fundet en ny norsk tekstudgave, så hvis du vil læse den. Ja. Det, der jo er kendetegner en utopisk religion, det er, at den må hente nytænkningen et andet sted fra. Og det vil typisk være i form af en åbenbaring. Men det, der er interessant her, det er jo, at Paulus siger, at det, der er blevet ham åbenbaret, ikke kommer fra noget menneske. Og det spørgsmål, vi så i nærlæsning af teksten må stille os, det er, jamen er Jesus Kristus ikke noget menneske? Og nu har jeg tilladt mig også at gå ind i verden foran teksten og se på, hvordan lige præcis, eller Salvador Dalí fortolker den her oplevelse hos Paulus. Fordi Dalí og ofte er kunstnere faktisk rigtig gode bibelfortolkere, og er gode til at hjælpe os til at få øje på ting i teksterne. Men det er tydeligt, at Dalí laver en parallel mellem apostlenes gerninger, altså Pentekosten, hvor, og hvis du lige tager den også der. Og hvad er det, der sker i den her begivenhed? Ja, ja, det er Helligånden som ildtunger, der sætter sig på den. Og det er jo tydeligt, at der lige laver en parallel mellem det, der sker for Paulus, og så det, der skete, da ånden steg ned i pinsen, ja, den første pinse, og satte sig på dem, eller disciplene. Nemlig ved, at han, hvis du prøver at beskrive, hvad det er, der, hvordan han laver den her parallel mellem det, der sker med Paulus, og det, der skete med apostlene. Hvordan skal man illustrere ånden? Altså det, som teksten gør, det er jo, den siger, det er ligesom ildtunger. Så det som, ja, altså, eller lys eller ild, eller som så udgår fra Kristus og så rammer Paulus. Så det, som Paulus erkender i sin omvendelsesoplevelse, eller det er, at Jesus Kristus faktisk ikke længere er et menneske, men er blevet åndeliggjort. Og det var lige præcis det, som vi finder, som jeg har flere gange har været inde på, i Paulus' brev til Korinthermenigheden. Og er der en anden, der kan læse nynorsk, eller vil du også lige tage den? Ja, der er ved siden af Gea. Ja. Og den sidste Adam er jo Kristus, der i himmelfarten, eller det vi kalder himmelfarten, bliver transformeret til ånd. Så det er ånd, på latin hedder jo spiritus. Så den her åndeliggørelse hænger sammen med det, vi skal se på den her gang. Nemlig spørgsmålet om, hvad det faktisk, hvad den her spiritualisering af Jesus Kristus, som hele Galaterbrevet faktisk drejer sig omkring. Men der er Paulus skriver det her brev til Galaterne, og det gør han, fordi der er opstået et problem i menigheden. Og det problem, det er det, vi kalder brevets retoriske situation. Det er den situation, som brevet er skrevet ind i. Og det, noget af det, der gør Nye Testamentet så svært, det er, at vi ikke kender til de historiske situationer, som de her breve er skrevet ind i. De eneste kilder, vi stort set har til at rekonstruere situationen, det er brevene selv. Så ofte bliver der sådan en form for cirkelslutning, hvor vi på baggrund af brevene prøver at konstruere historien, og så på baggrund af historien prøver vi at forstå brevene. Den slags slipper man ikke godt af sted med. Fordi der ikke er nogen det, man i videnskabsteori kalder falsifikationsteorier. Eller falsifikationskriterier. Ja. Men hvad er problemet? Hvad er det for et problem, der er opstået i menigheden? Ja, Gær? Det er nemlig lige præcis omskæringen, der er problemet. Så nu gør vi det, at vi bruger brevet som kilde til historien og bevæger os ind i verden bag ved teksten. Så hey, hvis du lige vil læse op, hvad Paulus faktisk siger om situationen. Ja, og hvis man går ind i den græske tekst, så er der en lille finesse, fordi det her skilt fra, det bruger de han, altså det at omskære sig, altså skære noget af kroppen, betyder faktisk, altså bruger han det samme, de skærer simpelthen Kristus fra sig. Men det vi skal prøve at se nærmere på, det er så, har Paulus' modstandere i Galaterbrevet en sag, når de går ind og insisterer på, at de, der er kommet til Kristus tro, at de faktisk også skal omskære sig. Har de en sag? Kan vi forstå, altså kan vi faktisk forstå modstandernes position, ikke? Og her skal vi prøve at se på, repetere lidt af det arbejde, I har lavet i grupperne i sidste uge. Fordi der så I på den her tekst fra Genesis 12:1-9, fra det allerførste, vi møder i den del af det gamle testamente, der handler om fædrefortællingerne. Så hvis der er en, der lige læser den op, så vi lige får den i frisk erindring. Vil du læse den? Ja, så vi lige har den. Og noget af det, som jeg, i hvert fald i den gruppe, jeg var, blev diskuteret, det var spørgsmålet om, hvorvidt der havde været indbyggere i landet før, hvad den her tekst jo klart viser, at der har været. Og dermed sætter problemet omkring ejendomsretten til landet. Men hvad betyder velsignelse her? Hvad er velsignelse egentlig for noget? Ja, og hvad mere? Mange børn og mad nok til at mætte dem. Og det vil sige, at man er nødt til at have græsgange, så det er ikke landet som abstraktion eller landet som nation, men det handler simpelthen om græsgange til fårene, så man har mad nok til at mætte alle de efterkommere. Det er en meget bogstavelig form for velsignelse, der er tale om. Og det er jo også noget af det, der gør GT enkelt i forhold til Nye Testamente, fordi velsignelsen er i Gamle Testamente er helt konkret, hvorimod det bliver et fænomen omkring noget i Nye Testamente. Og hvad er noget egentlig for noget? Ikke? Altså det siger Abraham, altså som vi ser, vi kommer til 15, at jeg vil gøre din slægt så mangfoldig som stjernerne på himlen. Ikke? Altså det, jeg tror, det der sker, det er, at vi læser Nytestamentet ind i Gamle Testamente, når vi gør velsignelsesbegrebet mere abstrakt end... altså det ligger jo i fortællingen. Altså det. Men jeg vil også give dig ret. Altså jeg er meget. Altså det er måske for firkantet udtrykt, ikke? Fordi der selvfølgelig i Gamle Testamente også er mere abstrakte begreber om Guds forholdet. Men i fædrefortællingen er det meget. Altså det er en meget konkret historie. Altså for eksempel, når vi kommer til visdomstraditionen, altså er der tale om et meget mere abstrakt gudsforhold, ikke? Men vi prøver at se på de første tre vers. Der er noget, der skurer her. Der er et spændingsforhold i de her. Er der nogen, der jeg har fremhævet det lidt? Men der er det, der er noget, der er en spænding i teksten. Ja, to ting, der strider mod, altså to forskellige tendenser, to ting, der strider mod hinanden. Ja, det er lige, altså vi har spændingen mellem, at jeg vil gøre dig til et stort folk, og så samtidig, og jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort. Det vil sige, velsignelsen er rettet mod Abrahams slægt. Og så går vi lige et vers ned, og så får vi at vide, at i Abraham skal alle jordens slægter velsignes. Så vi har en spænding mellem det, man kunne kalde det partikulære, det, der er rettet ind mod jødedommen specifikt, at velsignelsen kun er rettet mod jødedommen, og så samtidig et løfte om, at velsignelsen skal rettes mod alle nationerne, eller alle etnos, eller fylej. Og det er lige præcis de her spændinger i teksten, som Paulus har sans for, når han går ind og skal bruge de her tekster, og så at sige skal have udvidet Abrahams folk til at omfatte mere end bare ét etnos. Når vi så går lidt længere ned, så har den norske oversættelse, din æt vil jeg give dette landet. Men det, hvis man går ind i den græske tekst, så er det faktisk et andet ord, der gemmer sig nede under æt eller slægt. Og det er ordet sperma. Og jeg tror, vi kan måske genkende lidt de græske bogstaver, at der faktisk står ikke et, men der står sæden. Og det står i ental, fordi det er også noget af det, som Paulus har sans for, når han går ind og skal lave eller fortolke den her tekst. Ja? Hvad siger du? Frø. Det kunne man også have brugt. Ja. Men det er altså på den græske tekst, eller i Septuaginta, som er oversættelsen af den hebraiske, der refereres der til det fysiske, altså til sæden. Ikke? Det er det, der refereres til også. Men er slægt og sæd identiske størrelser? Er der forskel? Kan man bare oversætte det med et i stedet for? Er det... Ja? Ja. tror jeg ikke, det er. Men det skal vi se på. Ja. Men det, der ligger bag her, den tanke, når, som teksten i den græske udgave taler om, at det er Abrahams sæd, det er jo forestillingen om, som man har haft i antikken, at kvinden faktisk ikke bidrog med noget, men at det var mandens sæd, der så at sige bar alle arveegenskaberne, og som så blev forplantet i, altså i moderens jord som en slags frø, og som så voksede op og blev næret af den moderlige jord. Ikke? Og det, der så sker, det er, eller at man har også haft den her en forståelse af, at sæden var en koncentreret udgave af faderens sjæl, som så blev forplantet videre. Og det vil sige, at man har den tanke, at så at sige, at hele slægten er faktisk indeholdt i Abraham, men den er bare ikke udfoldet endnu. Så når teksten taler om, at din slægt skal velsignes i dig, så er det ud fra forestillingen om, at hele slægten så at sige er til stede i Abraham, men så vil blive foldet ud i en slags Abrahams klon op igennem historien. Det skal vi lige holde fast i, fordi det er faktisk her, at Paulus går ind og bruger den her tekst. Men det her er så vigtig en tekst, så vi får den faktisk fortalt tre gange inden for Genesis. Først så får vi den i kapitel 12, så får vi den lidt anderledes igen i kapitel 15. Men også med en lille, der er små variationer, og det er nemlig de her små variationer, som Paulus går ind og bruger. Fordi det vi får at vide i kapitel 15, det var, at Abraham troede Herren, og derfor regnede Herren ham retfærdig. Og så også i det, der bliver fået til i kapitel 15, men som vi ikke har i kapitel 12, det er, at Herren laver en pagt med Abraham. Spørgsmålet er nu, hvis vi har læst så langt, kapitel 12 og kapitel 15, hvad går pagten så ud på? Hvorfor får Abraham landet og velsignelsen? Hvad ligger så langt i pagtslutningen? Abraham troede Gud på Guds ord. Abraham troede på løftet om, at hans slægt skulle blive mangfoldig. Derfor får han løftet om velsignelsen og landet. Og det vi lige skal huske på her, det er, at hvor gammel er Abraham og Sara? Ja, altså så det at tro på, det, på Guds ord her, er simpelthen imod altså alle odds. Men pointen er her, at så langt har vi intet hørt om omskærelsen. Pakten, som vi den fremstilles i kapitel 15, sluttes, fordi Abraham tror på Guds ord om slægten. Derfor får han velsignelsen og løftet. Så får vi fortællingen en gang til i kapitel 17. Og først her hører vi om, at der skal være et tegn på pagtslutningen, nemlig omskærelsen. Paulus er en meget omhyggelig læser, fordi det han ser, det er, at omskærelsen kun er et tegn på pagtslutningen, men at pagten er indgået, fordi Abraham har tiltro til Guds ord. Det første spørgsmål har jeg svaret på, nemlig troen. Men spørgsmålet er nu, kan der på nogen måde dispenseres for slægtskabsforholdet? Gør. Det er Paulus' argument. Og vi kan, jeg har prøvet at vise, hvordan, når vi går meget langsomt igennem de tre tekster, der taler om Abraham, så har Paulus en sag. Men spørgsmålet er, kan der dispenseres for slægtskabsforholdet i velsignelsen? Kan vi spiritualisere? Ja. Det er som Terje, jeg tror han har introduceret de her forskellige. Ja, det er derfor vi får den igen og igen, fordi der er forskellige teologier og nuancer i den. Men Paulus læste jo ikke det med historisk kritiske briller. Han bruger faktisk de her små nuanceforskelle til at udvikle altså sin argumentation. Det tror vi, altså, fordi det kan vi kan se, han citerer dem. Men altså ikke i den hebraiske udgave. Han har læst den i den græske udgave. Men pointen er, at der kan ikke dispenseres for slægtskabsforholdet. Omskæringen er et tegn, men som vi, jeg tror, jeg havde det med i den forrige tekst, hvor der står, det er ganske vist kun et tegn, men også, at den mand, som er uomskåret, som ikke har fået forhuden skåret bort, han skal udryddes af sit folk, for han har brudt min pagt. Pakten indgås, altså det er ikke sådan, at man skal være omskåret for at komme ind i pakten, men den, der ikke bliver omskåret, bryder pakten. Så man kan sige, at modstanderne har, hvis de henviser til det her vers, så har de altså også en sag. Og det skal vi se, fordi det, som Paulus så argumenterer for, det er, at han laver faktisk et slægtskab mellem Abraham og de kristustroende. Og derfor er der nogen inden for menigheden, der har ment, at det her også skal gælde. De sætter sådan set ikke spørgsmålstegn ved, at de kristustroende har del i velsignelsen, men de mener, at når man også altså er i Kristus og er blevet et tilhører Abrahams slægt, så skal man omskæres. Nej, altså det er jo sådan senere, der er sådan nogle. Der er mange forskellige grunde til, altså man kan sådan gå udenfor, men skriften selv taler ikke, altså kommer ikke med nogen rationelle argumenter for, hvorfor man skal omskæres. Det er et tegn på. Men altså selvfølgelig så er det her, altså det er jo en teologisk tydning af et tegn, som allerede, altså en kulturel tradition, som allerede foreligger. Og hvad begrundelserne er for omskæringen, det, altså det er diskuteret, om det altså renhed, større seksuel nydelse, altså mange forskellige ting, der men teksterne giver ikke nogen begrundelse for det. Det er et pagtstegn. Det, altså det findes som kulturel rite. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal ind og se på den her meget komplicerede argumentation for, hvordan Paulus faktisk får etableret det her slægtskab mellem de kristustroende og Galat, altså, og Abraham. Han starter her i kapitel 3 med at skælde galaterne ud. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Det er, som har fået Jesus Kristus malt for øjnene som den korsfæstede. Svar mig på én ting. Fik det jer ånden ved lovgærninger eller ved at høre og tro? Er det så uforstandige? Det er begyndte ved ånden, og nu vil det er fuldføre ved menneskeværk. Har det oplevet alt dette forgæves, hvis det var forgæves? Han, som giver det ånden og gør under blandt det, gør han det ved lovgærninger, eller gør han ved det høre og tro? Hvad er det for en begivenhed, som Paulus uden at sige det, faktisk refererer til her? Hvornår fik de kristustroende ånden? I dåben. Det er sådan, at ifølge Paulus i dåbshandlingen, der er det menneske, der bekender sin tro og renser sig i dåbsvandet, og så svarer Gud med at give ånden. Nu har den græske eller den norske tekst taler om, altså I begyndte jo i ånden ved det at fuldføre med menneskeværk. Hvis man nu går til den græske tekst, så vil man se, der står et andet ord. Men man kan også gå til en engelsk oversættelse og se, at der faktisk siges noget andet der, og dermed få en fornemmelse for, at der er en oversættelsesproblem her. Fordi den New Revised Standard Version, som er den store amerikanske bibel, den taler om flesh. Og det græske ord er altså kød i bogstavelig forstand. Så I startede i så godt i ånden, og nu vil I fortsætte med kødet. Og hvad er det, der refereres til her? Hvad er det? Det er nemlig en metafor for om som jo sker i kødet. I begyndte i ånden, og nu vil I tilbage til kødet. Så vi har hele tiden det her spil mellem det åndelige og så det der altså kødet. Og så fortsætter vi, så får vi det i den her argumentation, som retorisk set er propositionen, altså den påstand, der skal bevises. Og det er sådan noget, når man arbejder med Nyt Testamente, så er man næsten nødt til at læse nogle af de gamle, altså antikke bøger i retorik. Fordi Paulus' breve er bygget op efter den antikke retorik. Så her har vi om Abraham hedder det, og der får vi, der citerer han fra 1. Mosebog 15:3. Han troede Gud, og derfor regnede Gud ham som retfærdig. Det er simpelthen der, at Paulus tager udgangspunkt i sin argumentation. Og så forklarer han, så forstår dere, at det er de, som tror, som er Abrahams barn. Skriften forudså, at Gud ville retfærdiggøre hedningerne ved tro, og den forkyndte på forhånd dette gode budskab til Abraham. I dig skal alle folkeslag velsignes. Derfor bliver de, som tror, velsignet sammen med den troende Abraham. Så det vi ser her, det er, at hvordan han faktisk går ind og bruger den spænding, jeg viste, der lå i teksten, mellem det partikulære, at det kun er jødedommen, men i dig skal alle folkeslag velsignes. Og så langt kunne vi nøjes med at blive på det, som vi det spirituelle plan. Men så langt handler det kun om tro. Men som argumentet bevæger sig videre, så kommer det faktisk også til at handle om det fysiske. Fordi vi skal se, hvordan Paulus faktisk i kraft af at gøre Kristus til Abrahams sæd, er i stand til at få inkluderet hele kristendommen i jødedommen. Men gør jeg? Ja. Der sker også en ændring af forståelsen af, hvad velsignelse er. Og det handler jo om, at det land, der betyder noget for i en nytestamentlig sammenhæng, det er ikke det fysiske land i Palæstina. Det er det land, der er et andet. Altså det er det, hvad skal man sige? Hvis det er Jerusalem, der er centret i Gamle Testamente, så bliver det det nye Jerusalem, som er i himlen, som bliver det land, som de kristne tilhører, det evige land. Så der ser vi også, altså vi ser en ændring af det lokative i jødedommen, som er centreret omkring konkret land, og så kristendommen, som interesserer sig for et spirituelt land, som er i himlen. Men vi skal have pause nu. Vi starter kvarter. Så læg mærke til, at jeg holder tiden.